isleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 24-nji oktýabry hepdeniň şenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuňky habarlar gündeligi gepleşigimizde. Gyrgyzstanyň politiýasy gyrgyz paýtagty Bişkeginiň çetinde bolan okatyşykda islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy atyp öldürdi.
Polisiýa resmiýeti okatyşyň dowamynda paraghy diýilýän 2 adamynyň we bir polisiýa işgärinin helak bolandygyny da habar berdi.
Orsetin hava darvalarının birinin Siriyanın Demiradik günvatarında bir meydan keselhanasına düşündüğünü Sinçi Topor haber veriyor.
Sinçi Topori darvanın 20. Oktyabrda İdlib velayetinin Sarmin şehrine amala aşırlandığını bildirdi.
Adam hukuklarını koruyan kurama Shinzo AB'nin merkeze aydayan saparının devamında Sivit'teki adam hukukları meselesinin gozulmağını çağırış edip beyanat yayrattı.
Premier-ministr Shinzo Abe'nin taparının öňü sirasında Human Rights Watch guramasy Merkezi Aziýanyň liderleriniň öňünde goýulmaly meselelerin tanawyny düzdi.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge tinan şart. Habarlar günnelig programmamyzda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yaponiya we Türkmenistan bahasy 18 milliard amerikan dollarından gowrak pul serişdesine barabar bolan biznes ilalaşygyny gol goýdylar. Energiýa we infrastruktura pudoklaryny öz içine alan bu ilalaşygy 23-nji oktýabrda Ýapon Premier-ministri Shinzo Abe-niň Türkmenistana edýän saparynyň dowamyna gol çekildi. Biz elektrik stansiýasynyň gurulyşy we hime pudogyny değişli ençime proýektiň resmi namasyna gol goýmagy planlaşdyrypdyk. Olaryň umumy bahasy 18 milliard amerikan dollarından geçýär. Resmi namalaryň ählesine bir salmadol gol goýduk diýip AB bellede. Bu çykyşdan öň Shinzo Abe Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçiripdi. Bu gepleşiklerden soň ýaýradylan beýanatda liderler Ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistanda gaz gaýtadan işleýän we hime desgarlarynyň gurulyşyna gatnaşmagyna gow baha berdiler diýilýär. Owansanyň wice-prezidenti Abdulrashid Dosum tarapyndan ýakynlap başladylan hüjümleriň netijesinde onlarça Taliban söwüşçüsi Amy deriýadaky ada gaçyp bardy. Bu derýa Owansan bilen Türkmenistanyň arasynda ýerleşýär. Şeýpdäniň başynda Dosumyň harby güýçleri Demiradyk Owansanyň Faryab welaýatynda Taliban tarapyndan basylyp alynan bir näçe owada operasiýalar geçirip başlady. 23-nji oktýabrda Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornunwasary Abdulrahman Mamudi Dosumyň güýçlerini 30 çemesi söwüşçüni öldürendigini hem de olaryň ulaglaryny, yaraglaryny we okdary serişdelerini ele salandygyny aýtdy. Mamudi Taliban söwüşçüleriniň bir näçesiniň gurun edilýän ada gaçyp gidendigini hem tassyklady. Şeýlede ol türkmen häkimetlerine türkmen-owgan serhediniň golundaky etraplarda alınıp berilýän harwa operasiýalar barada öňünden dolu maglumat berildi diýip owgan güýçleriniň türkmen häkimetleri bilen saatlaşykly işleýändigini aýtdy. Dostumyň metbuat wekili Sultan Faizi hem söwüşçüleriň Amy deriýadaky ada gaçyp gidendigini tassyklap, owan häkimetleri bu mesele dogrusunda öz türkmen kärdeşleri bilen habarlaşdylar diýdi. Gyrgyzstanyň politiýasy gyrgyz paýtagty Bişkeginiň çetinde bolan okatyşykda türmeden gaçan we islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy öldürdi. Şeýlede bu okatyşykda bir politiýa işgäri we parahat ilatdan 2 ýaşajy helak boldy diýilip 22-nji oktýabrda Gyrgyzstanyň içeri işleri ministrligi habar berdi. Bu okatyşyk şu ýylyň iýul aýynda politiýa bilen söwüşçüleriň arasynda bolan şuňa meňdeş 2 wakanyň ýygyany boldy. Bu Russiýanyň harby howa bazasy ýerleşen Merkezi Aziýa ýurdunda howpsuzlyk şertleriniň ýaramatlaşýandygynyň bir alamatydyr. Gurun edilýän ministrligiň metbuat wekili adam öldürmekde hukm edilen we başlady ençimi aýplama bilen aýplanan Altınbek Itibaýew 3 hatly jaýyň iň ýukary gatynda bukulyp politiýa oda çyndan soň politiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Dedi. Oktyabrda Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýadaky krizisi maslahat edýärler. Wenada geçirilýän maslahata Türkiýanyň we Saud Arabistanyň daşary işleri ministrleri hem gatnaşýarlar. Bu maslahat 20-nji oktýabrda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň Moskwadan saparynyň ýygyany geçirilýär. Bu 2011-nji ýylda Siriýa krizisi başlanýan we Assadyň daşary ýurdy eden ilkinji saparydy. Şeýlede Assadyň bu sapary Rusya Siriyadaki islamçı töwüşçülere we gozalonçulara garşy howa darbalaryny başladandan 3 hepde soňra gabat geldi. Washington we onuň ýaranlary Rusiýany howa darbalaryndy aglawy Asadyň garşydaşlarynyň nişany almakda aýpladylar. Fransanın gün ortasındaki Bordo sevitinin golünde avtobus bilen yüklüğünün çakmışmağı neticesinde 42 adam hilak oldu. Resmilerin aytmağına göre 2 uluğu çakmışıp odalan mahalı başladı 5 adam yengil yaralanıptır. Bu yol hilakçılığı Bordo'nun 57 kilometre gün orduna yerleşen Girona regionunun Pisegan sevitinne bolle 50 yolovçulu avtobus Landes regionuna tarap baryardy. Yerli media maglumatyna görä yolovçularyň aglawasy gartaşan adamlardan ibaretdi. Hormatly dinleyijiler, şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Yan habarlardan belläp geçişimiz ýaly Gırgızstanyň polisiýasy Gırgız paýtagty Bişkegiň çetinde bolan okatyşykda türmeden gaçan we islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy öldürdi. Şeýle-de bu okatyşykda bir polisiýa işgäri we paraha diýilýän 2 ýaşajy hilak boldy. Maglumatyň jekmejeklerini kardeşim Merdan Sarifden dinleýin.
Kırgızstanyň polisiýasy türmeden gaçan islamçy söwüşçi gyçaklanylýan tutsagy atyp öldürdi. İçeri İşler Ministerliği Bişkek'in eteginde yüze çıkan o katıslıkta bir polisi işgarının ve parahat yıllattan iki adaminin öldürülündüğünü mealim etti. Mundan ön su yılın iyul ayında hem polisi bilen sövüşücülerin arasında iki edek o katıslık bolup geçipti. Ministerliğin metbuat vekilinin beren maglumatına göre adam öldürmekte ve beylikli cenayetlerde ayıplanan Altınbek İtibayev 3 katlı cayın en yukarı katına çıkıp polisiye karşı od açıp baslaptır. Polisiye resmisi o katısın devamında parağı dilattan iki adamının ve bir polisiye işarının helak bulunduğunu da haber verdi. İtibayev 2014-nji ýylda ýygnan edilen amnistiýa düşüp türmeden boşadylypdy. Emma iýul aýynda howpsuzlyk güýçleri Bişkekde 6 söwüşçüni atyp öldürenden soň ol ýene tutuklugy alyndy. Ol öldürilen jeňçileriň toporunyň agzasy bolmakda aýplandy. Şu aýyň 11-inde ol özüniň 8 sany ýaranyny bilen bilelikde 3 takçyny öldürip türmeden gaçmagy basarypdy. Türmeden gaçanların beýasy soňky bir sagatyň dowamında eli salynsa da İtibayev we beýleki 3 gaçgygy tutmak basartman gelýärdi. 22-nji oktýabrda Gırgız polisiýasy türmeden gaçanların ikisini öldürdi, birini hem tutsak etdi. Türmeden gaçan destinden gaýtadan tutulan 5 tutsagyň 3-üsi polisiýanyň jaýynda öldi. Yerli häkimetler olaryň ikisiniň ýürek agyrsy sebäpli aradan çykandygyny, belikisiniň bolsa deriňegiň dowamında ölendigini habar berdiler.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Orsiýetiň Siriýada amala aşyrýan howa darbalarynyň biriniň Siriýanyň Demirady günwatarynda bir meýdan keselhanasyna gönükdirilip, bärsinden 13 adamyň öldürilendigi habar berilýär. Londonda ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy topary darbanyň 20-nji oktýabrda Idlib welaýatynyň Sarmin şäherinde amala aşyrylandygyny bildirdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Moskva Siriýanyň 4 ýyl bäri dowam edýän konfliktiniň öz islegine görä soňlanmagy üçin siýasy çözüm baradaky tagallalaryny güýçlendirýärkä, Orsiýetiň hawa zarbalarynyň biriniň Siriýanyň demirgazyk gunmatarynda bir meýdan keselhanasyna gönükdirilendigi, munda hem bärsinden 13 adamyň ölendigi habar berildi. Londonda yerleşen Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy topary zarbanyň 20-nji oktýabrda Idlib welaýatynyň Sarmin şäherine amala aşyrylandygyny bildirdi. Bu keselhanany dolandyrýan Siriýa Amerika Medisina Jemgyýeti SAMS keselhananyň güni nişana alynandygyny we iki medisina işgärinin öldürilendigini aýtdy. Siriýanyň habar agentligi bolsa keselhanany agraman Orsiýetiň hawa zarbalarynyň Sarmina terrorçylaryň baş ştabyny ýok edendigini habar berdi. Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy toporunyň başlygy Rami Abdurrahmanyň aýtmagyna görä, Moskwa 30-njy sentýabrda Siriýada hawa zarbalaryna başlanyp bäri, Orsiýetiň guşullary Sarmini bir näçe gerek nişana alypdyr. Moskva İslam Devleti adlı toparın cengselerine ve özünün teröristler deyip atındırayan beyleki toparlara zarba uğrayandığına ait yer. Siriyanın opozisyon güçleri bilen Günmatar devletleri olsa orsiyet bombalama kampanyasını İslam devleti toparına değişti değil nişanılara, şol sahanına Günmatar tarafından türgünleştirilip yaralandırılan opozisyon seveşicilere gönüktürüyer diyerler. 20 oktyabrda adam hukuklar barədəki siyasi topar orsiyetin öz hava zarbaları bilen şu vaqta çelli adından 370 adamı öldürüldüğünü aytdı. Bunların 127-si paraxat elatdı. Onların 36-sı çağalar, 34-i ayallar. Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad qarşılmadık safar bilen 20 oktyabrda Moskvaya vardı. Oz prezidenti Siriya prezidenti bilen televideniyede 21 oktyabrda görküdülen duşuşkunna şeyrediydi.
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе
Сириядаки конфликтин чөзгүдү барада бир харби иштердин гидишиндеги оңойлу динамика эсасланып, узак мөхлөтлү чөзгүдө диң сиясат процесс аркылуу жетип болор деп пикир эдиярыз. Бу барада готорнуклук карары бермели Сирия халкынын диң өзү. Дуушукта Асатан Путина миннетталык билдирип, Орсиятын харби тайдан ара кошулмогуну тарифлады.
أشكركم لأنكم وقفتم مع وحدة سوريا ومع استقلال سوريا والأهم من ذلك
Siriyanın bütövlüğünü ve kararsızlığını koruyan için men ors yolbaşılarına minnettar. En mühimi de bu işlerin ehlisinin halkara hukukunun çeyagına bulup geçerliği deyip asada etti. Siriya opozisyasının esası kolduğuçuları Saudi Arabistan'ı bilen Türkiye. Bunlar Moskova'nın Damask rejimini koldumağını tanqitlap, Siriyanın geleceğine asadın payı bulup bilmez diyerler.
Haberçimiz Araz Perviş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adresleriňizi metduot, email belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55 telefon nömerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy ýigipdirme.
Gepleşigimizde türkmen sanı değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Yang haberlerden belläp geçişimiz ýaly 23 oktýabrda Ýaponiýa we Türkmenistan bahasy 18 milliard Amerikan dollarından gowrak pul serişdesine barabar bolan biznes ýalaşygyna gol goýdylar. Ýapon premier ministriniň Türkmenistana diýen ilkinji saparynyň öňýände adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy ýürite beýanat ýaýratdy. Beýanatda ABNiň Merkezi Aziýa ýurtlaryna diýen sapary regionda adam hukuklarynyň alady döredýän ýagdaýlaryna howatirlenme bildirmek we bu daqy reformalaryň möhümdigini nygtamak üçin gowbur mümkinçilikdir diýilýär. Human Rights Watch guramasynyň ýaýladan maglumaty barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan raportyny dinläň.
Ýaponiýanyň premier ministriniň Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän sapary regionda adam hukuklarynyň alady döredýän ýagdaýlaryna howatirlenme bildirmek we bu ugurdaky reformalaryň möhümdigini nygtamak üçin gowbur mümkinçilikdir. Deyip adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasynyň ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Premier-minister Shinzo Abe'nin taparının öňü sirasında Human Rights Watch guramasy Merkezi Aziýanyň liderleriniň öňünde goýulmaly meseleleriň sanawyny düzdi. Olaryň arasında siýasy matlap bilen ýerlemek, adam hukuklaryny goraýanlygy we grazdan aktivligi üçin türmäge basmak, azat media we hökümeti desti bolmady guramalary basys etmek ýaly ýagdaýlar hem agdalyp geçilýär. Merkezi Aziýa liderleri şeýlede olaryň sebitde adam hukuklary boýunça iş alyp barýan köp sanly pidalary, Ýaponiýanyň öz hyzmatdaşlary bilen ýürüdýän siýasatynda adam hukuklarynyň esasy orun tutýandygyny eşitmeli. AB öz saparynyň dowamında oňoýly hyzmatdaşlyk üçin reformalaryň gerekdigini açyk aýdyň etmeli. deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Aziya bölümünün direktörü Veronika Zent Goldston belledi. Gepin gerdişine göre yatladıp geçtik, Shinzo Abe 22-28 oktyabr aralığında Merkez Aziyanın her bir devletine sapar eder. Türkmenistan'dan başlanan bu sapar 2006 yıldan beri Japonya'nın hükümet baş tutanının seviti ediyen ilkinci saparıdır. Human Rights Watch kuruması Premier Minister Abe'nin 2003 yılda eden çıkışında Japonya'nın dışarkı diplomatiyasının, azatlığın, demokratiyanın, adam hukuklarının ve kanunun hükmürovanlığının esasında alınıp barılacaktığı bağırdaki eden belliklerine hem ünsüz çekiyer. Adam hukuklarını sihirleyen açık mağlumatları berip bilyen, öz cevapkarçılığını duyan devletler, sermayeçiler için has özünü çekicidir. Bu saparın devamında uzak vaktten beri, sona koyulup gelinen reformaların amala asırılıp başlandığı, Merkez Aziya devletlerinin öz behvidine bolcaktığını ve Japonya'nın muna ulu ehmet beriyendiğini mealim etme için kuvu bir pursattır, deyip Zent Goldston nıqtayar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşimizi Türkmenovan serhedine değişli mağlumatımız ile devam ettiriyoruz. Ovansa'nın vice prezidenti Abdulrashid Dostum tarafından yakınına başladılan hücumların neticesinde onlarca Taliban sövüşçüsü Amı Derya'daki ağda kaçıp vardı. Bu derya Ovansa'nın ile Türkmenistan'ın arasında yerleşiyor. 23 oktyabrda Dostum'un metbuat vekili Sultan Faizi hem sövüşçülerin Amı Derya'daki ağda kaçıp gidendiğini tasdiklap, Ovan hakimiyetleri bu mesele doğrusunda öz Türkmen kardeşler bilen havarlaştılar deydi. Şeylede Faizi Dostum'un güçleri gurun edilen adadaki sövüşçüleri hücum etmeyi planlaştırıyor ve Oğan güçleri Türkmen hakimiyetlerini Taliban sövüşçülerinin Türkmen sahana kaçıp girmeye sinaşmanın mümkündüğü doğrusunda duydurdular deydi. Kardeşim Muhammed Tahir bu yağdaylar var adı Dostum'un metbuat vekili Sultan Faizi ile söhbetteş oldu.
Demokratik harbi operasiyalar hedir haysap kurdu. Sövüşçülerin Türkmenistan ile Afganistan'ın arasındaki ağda kaçıp varanlığı ediliyor.
Hazır amadalıklar Çigara'nın yakınındaki yine bir mantıka var. Şu Amı Derya'nın ortasında.
Hazır Amı Derya'nın ortasında duran ağda kaçıp cengçilere karşı harbi operasyaya geçirmek boyunca tayinlik görülüyor. Dün cengçilerin bir topları Türkmenistan'ın serhat yakasında Amı Derya'nın ortasındaki şol ağda kaçıp geçti. Hamiyap etrafının merkezinden cengçiler kaçıp çıktı. Onlar ağda varıp başbina aldı. Şundan sonra USA Prezident General Dostum Afgan güçlerine ağda girip cengçilere karşı harbi çare geçirmek boyunca tapşırık verdi. Cengçilerin Afgan güçlerine tabiin bolmağını General Dostum olardan sorudu. Bolmasa onlara karşı harbi operasyanın geçirilecektiğini aytti. Şunun için Afgan güçleri Amı Derya'nın Afganistan taraf kenarında yerleşti. Türkmenistan bilenem şu mesele bilen bağlı gurun edildi. Cengçilere karşı Türkmen serhatçilerinin hem çare görmeliği Türkmen resmilerine duyduruldu. Çünkü cengçiler dine Afganistan'a vehem salmayar. Cengçilerin regionda yerleşen yurtların hemmesine de hop havandırıyandığını USA Prezident General Dostum öne sürüyor. Şu sebepten Türkmenistan'ın yağday barada haberle edildi. Cengçilerin onlara da ziyan yetirip bilecektiği Türkmenistan'a bildirildi. Afgan güçleri Türkmen-Afgan serhedinin kolayında hareket ediyor. Cengçileri diri ele salmak için alada ediliyor. Onlara karşı yararlı hem görüşüler. Onun için tiyarlık görülüyor. Cengçilere karşı harbi operasyaya başlamak boyunca plan alındı. Gelecek yarım saatin devamında adada cengçilere karşı umumi bir harbi çare başlanır deyip umid ediyoruz. Ondan sonra hamiyap etrafının yağdayan belli olur. Öng Faryab vilayetinde USA Prezident General Dostum'un yol başçılığında harbi operasyaya geçirilip cengçilerden farklanandan son vilayette cengçiler yine köp yeri basıp aldı. Kaçıp giden cengçilerim Faryab vilayetinin ençeme etrafında idine dolundu. Şeyle yağdayın hamiyapta kaytalanmalığı için alada ediliyor. Cengçileri düğümünden yok etmek için çare görülüyor.
Şimdi ekran bulu yaptı ki soldar boya pas kaytıp gelmesin. Boya bunyattan kurtulsun orada.
Şol ağda geçip harbi operasyaya geçirmeye mümkünçilik var mı?
Türkmenistan hazırça külli bir şekilde bula haberdarlıklarını aitken, Afganistan tamamına aitkenler, bula hem haber bölgenler, bula tedabirlerini algen.
Türkmenistan umumi görünüşte yağdaydan xabarlılığını məlum etdi. Jeňçilerin Türkmenistan'a kaçıp geçmeginin öňüne almak boyunca tagallarlaryň edilendigi barada Awgan tarapyna maglumat berdi. Ýöne harbi operasiýa Awgan güýçleri tarapyndan ýola goýulýar. Gurunga edilýän adanyň ýarysy Türkmenistan'a degişli, we ýarysy bolsa Awganistan'a degişli. Jeňçilere garşy harbi operasiýada türkmen serhetçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň bolmagyny arzu edýäris. Eger şeýle bolaýsa onda Amy deryanyň ortasyndaky ada geçen jeňçiler ýok ediler. Ýa-da söwüşde awgan güýçleriniň eline eser düşer.
Uwerdäki terroristler ýok bolýa getirilse, oýa hem uruşyp uwerde asir bolsalar.
Türkmenistan bu barada näme kömek edip biler? Ýa-da siz Türkmenistandan nähili kömek garaşýarsyňyz?
Masalan, Türkmenistan öz toprağı içinde özlerinin tedabirini alıp, şu taliblerge icaza bir mesele, şu katta bir yutuk bizim için.
Türkmenistan öz toprağına cengçilerin geçmeğine ruhsat vermese, şol bir ulu kömektir. Cengçiler kaçmak için yol gözleyer. Şuna Türkmenistan fırsat vermeli değildir. Yine bir gedek nıgtap aydiyarız. Cengçiler dine bizim düşmanımız değildir. Belki tutuş region için olur ulu hoptur. Şu sebepten Türkmenistan'ın biz onaylı jogaba garaşýar.
Şu üçin Türkmenistan jahatydan hem bizler musbat bir jawap kutup oturganmyz.
Owan wice-prezidenti Abdulrashid Dosumyň metbuat wekili bilen kardeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikirler aýlanyňyzda belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Aşawadyň parahat 1-2-3 etrapçylarynda 50 awly köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşynaky awatlaýyş işleri eýem 2 ýyldan bäri tamamlanmaýar. Jaýlaryň daşyna aýlanan haýatlar aýrylmanyň sebäpli onuň ýaşaýjylara dürli amasyzlyklary döredýändigi aýdylýar. Biz bu ýagdaý bilen gyzyklanyp paýtagtyň parahat etrapçasynda ýaşaýan ýadyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdik. Amanmurat aga, parahat etrapçasında sizin ve sizin gonşularyňyzdan ýaşaýan ençeme jaýynyň daşyny awatlaýyş işler geçirmek üçin haýatlaryň aýlanyp goýlanyny eýem 2 ýyl çemesi wagtyň bolanyny aýtdyňyz. Bu barada öň hem gürrüň edipdi. Gene şu tema dolanyp gelsek, ne üýtgän zat barmy?
Umumam parahat etrapçalaryna 50 awly jaýyň daşyna Awatlaýyş işini getirmek üçin galaý haýatlar aýlanyny, olaryň käbirini 2 ýyl boldy, käbirini 2 ýyldan hem köpräk wagt boldy. Üýtgen bir ulu kontrast ýok, şuňa bir käbir jaýlaryň aýdyly, men ýaşaýan jaýymyň belin käbir saparmalar tutmaly maşgal ýoluna çykýan ganatynyň hem de saparmalar şaýy ýoluna ýörenindi. Görünýän ganatynyň ýa-ni bunun orta tarapynyň haýatlar aýrylýy o ýerde. Doğrusu işler anı tersleri de doğrular tamamlanmanın yönü. Zaten korkulacak oraya yer olan için ayrılır. Başka değilekse ayların ki ehliği sorduğun kuluğuna doğru ülken bir kuruluğun da atıyor. Ehli.
Amanmurat amının başlayıp yatırılmağını ya da tohtudulmağını nehil düşünür yerler?
Doğrusuna ilmi düşünmüş veriyen adamım yok. O zaman etraf hakimliğinin değişikli bölümünden ya olmasa öy problemlerinden, doğum problemlerinden sonra dinamik bir hasanat edip devam etsek yine gayrı bir soranımıza basın başlayacaklar, bir cevap veriyordular, sana bir umut veriyordular. Yani son kıy yarım yılın devamında doğrusu şimdi cevabım veren oktur. Bilen de yok, nefi verin, unmaşlar bir cevap veriyordular. Tekrar.
Amanmurat aýny şu haýatlaryň jaýlaryň daşyna aýlanyp durmagy siziň ýa-da beýleki gonşularyňyzyň ýa-da umumyň ýaşaýjylaryň günnelik durmuşyna nähil täsir etdirýär?
İstenlik taraftan alındı da erbest tazirin getiriyor. Odalı bilene mikroyonun içinden etken köçeler, odalı onları ulu köçelerden yine şoların da iğnini has kestiyor. Bulmanını küçük köçelerin aydın 8 metre iğni olan köçelerin 2 metre yakını aydının haydın içinde kaldı. Ondan zayin önünün geçen piyadalara züda ulu evet, o köşelerden dünür yaşayışlarının yaşayıcılardan eğitim son kolonuna yerleşen mektepların okulçuları, muallimleri, sağlar varlarına katlayan sağlar, onların en asası terbiyesiler yine şular katlayanlar. Ya olmasa daşma haid aylanan zayların bir nesedinine ilata durmuş sayeden hizmet ediyen nokotlar var aydal altın atır. Telefonu aratma şuna pul tölep buluyen, ya olmasa internet kafelerinde bir çoğun içine düşük bağlı şeydün adımların bariyen şu yerleri kalı verse de zay başına diyen yalak dükkanlar, yine şu dükkanlara giyip çıkmam ulusullarla duru diye ondan zayların yerden illerindeki suza esirtteki suzdan okutlarına varmaya ondan ulusu insert duru diye. Karaz Hedra şükür etmeli eder bir yangın hoğuk dörüsü, yine ayrı dörüsü. Yine bununla da şu maşinların dağdın gelip bizzetleri, koçası kızıklığı, köşesi durup etmeli için amel et bizzeti, bilmeceği, sonra kattınla. Ya olmasa tifonluk maşinları dağdın, her şimdi geliyorlar, sonların yorulun, soğuluk başlarak yerde durması koça kattın ona. Ulu tahirini yetiriyor. Yine şimdi yani bir giden durmuş yaşayış hazırlıklarıyla bağlı. Dıptır, bittirse kutu diye ağırmak bilenler.
Aman rada şu cahilerin daşına avatlayış işlerinin tohtudulmanın yurttaki iktisadi yağdaylar ile bağlanışı olup biler mi?
Buna benimle bir anık cevabı yok. Yani iktisadi yağday ile bağlım kadı çakası o diye sebebi avatlayış işini alıp barayan firmalar çalışan üç gözü. Onun da sebebi cahilerin başına avatlayış iş başlarının vaatında doğruların Türkmen manadına olan hümmeti ile çöylün başından beri doğruların Türkmen manadına olan hümmeti üstlendi. Onun kuruluş firmalarının, iş yerlerinin, öğren yolbaşçılarının kaderi sol ağrı tapavuzu bankların çölemeyenliğini, öğrenlerinin kuruluş materyallarını alıp bilmeyenliğini aydiyalar.
Aşavatlı yadı Camanrat bu gayflen geçiren sohbet teşlimi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler avatlayış işleri tevəpli köpqatlı yaşayış cahilerin daşına hayatların aylanıp koyulmağı sizin günlülük durmuşunuza nəhil təsir yetirir. Bu arada bir de gurrun verin bizim metbuot email belgesi gmail.com email adresimdə haturadın.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlü bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen yeketek radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşimizde efire giden maglumatlarımızı, bizim sosyal ulumlarına ki sahipalarımızı hem idarlap, okap, olerde öz tesvirlerinizi kaldırıp bilersiniz. Facebook sosyal ulumunda bize Azatlık Radyosu, Twitter ve Vkontakte sosyal ulumlarına olsa bize Azat Haber adı bilen tap bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günlülü gepleşimizi hem geçirip oturuyat, gepleşiği Pragdaq studiyodun men sahra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinləp bilersiniz. Adatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.